Уважаеми слушатели, основна тема, на която разговаряме днес, е кога ще приключи сагата избори 2011. На телефона в момента е Страхил Далийски, преподавател от катедра политология на Софийския университет, Свети Климент Охридски. Добър вечер, господин Далийски.
Добър вечер.
Здравейте, темата, по-конкретната, на която искам да разговаряме за вас, е пиар кампаниите на партиите по време на избори 2011. Бих искал да направим кратък разбор, тъй като осъзнавам, че това е доста по-сериозна тема. Финансиране на партиите, отразяване в медиите, работа с социологическите агенции и най-вече качеството на пиар стратегиите. Ако искате, можем да започнем от ГЕРБ.
Вижте, признак за това дали добре или зле са си свършили работата отделните екипи е това до каква степен са накарали хората да гласуват за съответната партия. От тази гледна точка стратегията на политическа партия ГЕРБ можем да интерпретираме като относително успешна, тъй като мобилизираха голяма част от избирателите. Не забравяме обаче, че изборният резултат не е само public relations, не е само маркетинг, не е само реклама, но до някъде можем да кажем, че има голямо значение. Това, което направи впечатление в комуникационната стратегия на управляващата партия, е, че те заложиха и за президентските избори, и за местните избори едно унифицирано послание, което беше Градим България и беше, така да се каже, разбито на малките послания градим съответната община. Това беше ясно, това ясно показа и основната цел на тази стратегия, именно партийния вот. Унифицирането на вота и прилепването на местните кандидати към националния авторитет, ако можем така да кажем. И голяма част от резултатите, особено в по-малките общини, се дължат и на този пиар, на този маркетингов трик по-скоро, тъй като имаше места с не особено популярни кандидати на ГЕРБ, места с кандидати с спорна политическа слава и биография, които обаче се възползваха именно от това прилепване на националното равнище на кампанията с националното за президент.
Да, оценявайки положително кампанията на ГЕРБ, можем да преминем и към БСП, ако желаете.
При БСП видяхме едно съживяване на кампанията, специално на президентската кампания, с появата на господин Данаилов като кандидат за вице-президент. Стигна се до там, че вървях като че ли две успоредни кампании. Тази на господин Данилов и тази на господин Калфин. Господин Данилов имаше своето място и на билбордове, и на различни друг тип рекламни материали. И това беше показателно пък за стратегията на социалистическата партия да се мобилизира онзи, нека да го наречем традиционен електорат, чиято лоялност минава през възпроизвеждането на един чисто символен ресурс.
Да.
Все пак това е бат серго от на всеки километър при всички положения. Той така функционира в съзнанието.
Да, все пак и Сергей Станишев беше доста активен през тази кампания. Допринесе ли това?
Господин Станишев имаше нужда малко да се види с хората от БСП. Направи впечатление, че там, където успя да направи добри срещи с избирателите, и самата партия получи не лош резултат. Това говори за факта, че като че ли връзката между Позитано, комуникационната връзка между Позитано и народа, нека така да го кажем образно, е достатъчно разрушена, за да може едно просто появяване да възбуди емоциите на червения електорат.
Да, това, че привлякаха много млади хора, също предполагаме допринесло. Как смятате?
Вижте, това с моите хора винаги мен, как да ви кажа, малко ме така е притеснявало да го анализирам, тъй като млади хора привлякоха всички партии. Всички големи партии.
Така е, да.
Достатъчно млади хора. Това, че в БСП забелязва тенденция от доста време насам, тенденция, която е насочена към формирането на една така модерна, нека да го кажем, модерно лява перспектива за съответната целева група, каквато са моите хора, но не съм убеден, че това беше чак толкова успешно. Ще ви дам един пример с сайта на кампанията на господин Кадиев в София. Един много професионално направен сайт с много модерни, съвременни комуникационни средства, който обаче не беше особено посещаем.
Да.
И това е показателно се пак за интереса на онази публика, към който е насочен този сайт, а именно младата публика.
Да, разбирам. Нека преминем към госпожа Меглена Кунева и нейната
госпожа
кампания.
Меглена Кунева и нейния екип се опитаха да направят типично американска кампания. По всички критерии, затова спомогнаха и консултанти, които работиха за нея. Кампания на терен, кампания, която трябваше да мобилизира на равнище личен контакт хората, да създаде така в литературата познат ефект на символното сходство между избиратели и политик. Още повече такъв тип кампания кореспондираше и с основното послание на гражданския президент. Други въпрос е обаче доколко този тип кампания на терен беше добре синхронизирана и добре уплътнена с политическа реклама по електронните медии.
Тоест отчитате това като минус?
Да, като че ли в един момент дали заради така, разчета на ресурсите, дали поради някаква причина касаеща медийната политика на електронните медии, но кампанията на госпожа Кунева не можа да се развие толкова силно в медиите.
Може би от нейния щаб са подценили силата на медиите.
Тук само можем да гадаем.
Да. За синята коалиция какво може да кажете, господин Далийски?
Там нещата бяха доста деликатни. Синята коалиция, най-вече в лицето на ДСБ, хвърлиха много ресурс в столицата за кандидатурата на господин Прошков. И този ресурс се изрази в различни комуникационни похвати, къде успешни, къде неуспешни, но не успя да се мобилизира тази подкрепа, която се очакваше. И една от причините е и това, което се случи на национално равнище. Очевидно, кандидатурата на господин Христов не беше достатъчно популярна, нямаше силна мобилизираща сила и това неминуемо се отрази и върху кампанията в столицата, където все пак ресурсът, който беше вложен, беше наистина сериозен.
Моето лично наблюдение е, че господин Христов много малко се появяваше в медиите. Дали това се отразило сериозно?
Вижте, отново е въпрос на баланс в ресурсите. Не винаги така появяването, сериозното появяване в медиите може да донесе желания успех, ако то не е съчетано и с появяването на терен и с друг тип пиар похвати. В този смисъл, да, медиите гарантират, че си на терена, на който ще се сблъскат различните предложения, на терена, от който избирателите до голяма степен ще изберат конкретното политическо предложение, но не винаги е панацея.
Да. Можем ли да отчетем проблема в синята коалиция като координационен проблем между СДС и ДСБ?
Значи това е анализ, който може би щабовете трябва да направят,
да.
Но сами можете да видите огромната разлика между хармоничната кампания на ГЕРБ от една страна, която беше подчинена изцяло на свързването на двата избора, и тотално нехармоничната кампания на синята коалиция от друга. Като да. Че ли там нямаше единство на избора, нямаше единство, което да демонстрира сила и да мобилизира по-сериозна подкрепа.
Анализатори смятат, че резултата на Атака е срив като цяло за партията. Вие как мислите?
Очевидно. Показателен е факт, че в София кандидатът на Атака господин Пехливанов успя да задържи позициите на Атака от предните избори, а в цялата страна позициите се сринаха тотално. Това говори за факта, че стимулите, които господин Сидеров използва и използваше, за да мобилизира подкрепа, вече не са достатъчно активни, не са достатъчно търсени, не могат до толкова да повлияят върху въображението на по-широката публика. Докато в София господин Пехливанов заложи на една рационална кампания, на една проблемно ориентирана, диалогична кампания, и въпреки, че не получи голям резултат, все пак в сравнение с този на Атака беше приличен, можем да кажем. И това говори, че може би пътя на Атака, ако не искат да се капсулират и да се тотално да се изолират от дневния ред на избирателите, е към някаква по-умерена риторика и по-умерени политически послания.
Тоест трябва им промяна.
И при всички положения. Просто харизмата на господин Сидеров е изчерпана.
Да.
И като прибавим към това и сериозните така вътрешно-организационни проблеми, които съпътстваха кампанията на Атака, стигаме и до този не особено добър резултат.
За бурната кампания на Ред, законност, справедливост, какво можем да кажем?
Вижте, кампанията наистина беше много бурна, много ярка, с така сериозни, как да ги нарека, предизвикателни послания и лозунги, но вижте какво се получи като резултат.
Не е достатъчно, може би.
Да не кажа много малко, ако имаме предвид съотношението между разхода и между големината и мащабността на кампанията и получените гласове. Това не е добър резултат при всички положения. И тук, може би, е мястото да кажем този специфичен ефект на изчерпването. Значи, РЗС са изчерпани като марка, която може да се продава добре. Просто вече никой не им вярва. И там се получи този проблем комуникационен.
Да.
Може би посланията им се харесваха на голяма част от публиката, но комуникатора, източника на тези послания не беше разпознат като легитимен и като смислен.
Да, те оценяват резултатите си като доста добри и може би трябва да преосмислят анализа си.
Не, може би за тях от политическа гледна точка не са лоши, но пак ви казвам, съотношението между изразходвани средства и мащаб на кампанията и получените гласове не се струва незадоволително.
Да. Накрая бих искала да поговорим за една малко по-свита, ако мога така да я нарека, кампания. Светослав Витков, Венцислав Мицов. Какво да. Можете да кажете?
Вижте, тук се получи нещо много интересно. Чувах много мнение, че това е протестния вод.
Да.
Или това е вод, това е алтернатива, или там не знам. Не, това не беше протестен вод. Това не беше алтернативен вод. Това беше не антиполитически вод. Но докато този тип антисистемен, антиполитически вод се формираше около партии като Атака и РЗС преди, сега този, това шеговито отношение към политическото успя да мобилизира доста млади хора. Но не защото те намериха политическата алтернатива в предложението на господин Витков, не. А защото именно намериха неполитическата алтернатива. Или той им даде възможност да си направят дженг с политическото, такова, да, каквото в момента, нали, традиционните елити ни предлагат.
От тази гледна точка направиха ли една крачка напред Светлио Витков и Венци Мицов?
Не мога да ви кажа каква им е дългосрочната стратегия. При всички положения, факта, че успяха да мобилизират доста солидна подкрепа, е красноречив. Въпросът е, но това по-скоро го интерпретирам като задоволяване именно на тази потребност на определена група избиратели да се почувстват над политиците. Така наречения в литературата политически шик. Да се почувстват леко цинично отношение, но в същото време шик цинизъм към политиката. Не онзи цинизъм, който резултира в псовни и така нататък, характерен за онази група, която се чувства тотално изгубила от прехода и която се мобилизираше през Атака и РЗС, а циничният шик на Светлио Витков, който така накара хората да си кажат: ето, ние спокойно можем да си правим дженг с политиците. Това говори, че в голяма степен традиционният политически елит е загубил способността да предлага интересни политически проекти и предложения. И да говори, ако щете, на един език, на който все по-голяма част от аудиторията иска да говори. Иска да чува, извинявайте.
Доколко финансирането, медиите и социологическите агенции повлияха на резултатите от тези избори според вас?
Значи, вижте, факт е, че социологическите агенции доста сполучливо се представиха на тези избори и до голяма степен познаха резултатите.
Да.
А те първа трябва да изследваме дали не се е задвижила така наречената спирала на мълчанието, която представлява един вид конформистки вод или изразяване на публичното мнение само до толкова, доколкото то съвпада с мнението на мнозинството. Именно тези представянето на социологическите проучвания от гледна точка на пиар кампаниите преследват именно тази цел. Да формират тази нагласа за спирала на мълчанието и за гласуване за победителя.
Да.
В този смисъл нямаше изненада, но на този етап не мога да ви кажа социологите ли познаха или обществото предпочете да действа в рационалните рамки, които социолозите ни предложиха, защото наистина облъчването с социологически проучвания беше много силно.
Да, така е. А финансирането на партиите и отразяването в медиите, то е свързано, разбира се.
Това е много тежка тема.
Да я оставим за друг разговор.
Която трябва да ви кажа като част от тази кампания, като професионалист, на мен не ми е много приятно да говоря, защото въпреки наличието на определени сигнали за един приличен плурализъм в отразяването на различните кампании, според мен симбиозата между ресурсите, които се въртят между икономическия, политически и медийния елит, как да ви кажа, не е предпоставка да говорим за демократичност както в медийната среда, така и в политическите взаимоотношения. Но това е една доста по-сериозна тема, която може би изисква отделен разговор.
Да, надявам се да я развием в друг наш разговор. В заключение на темата за изборите, трябва ли сагата избори 2011 да приключи възможно най-скоро и как според вас?
Ако следваме призивите на господин Борисов, темата въобще не трябваше да започва, а пък трябваше да е приключила отдавна. Но няма как. Изборите са този демократичен механизъм, който задава, ако щете, приоритетите на политическото управление. Изборите са механизма, чрез който обществото казва на управляващите какво иска от тях, чрез вота си за определен тип политическо предложение. В този смисъл няма как да спре темата за изборите, но е, може би тя трябва да се насочи в интерпретацията на това какво поиска на тези избори обществото и да се насочи, усилията да бъдат насочени към това да се отговори на тези искания.
Да, много ви благодаря за този разговор, господин Делийски. Желая хубава вечер.
И на вас приятна работа.
Благодаря.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие. К2.